Mission News Insider สรุปประเด็นร้อนรอบสัปดาห์ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวรอบโลก
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission News Insider ประจำวันพุธที่7เมษายน2564นะครับวันนี้อยู่กับผมแจ็คธีราติเช่นเคยรู้สึกว่าวันนี้นะครับจะเป็นอีกวันหนึ่งที่สถานการณ์ในประเทศของเรานะครับอาจจะไม่ค่อยสู้ดีนักในเรื่องของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นะครับหลังจากที่ได้มีการค้นพบคลัสเตอร์ที่ทองหล่อนะครับในตอนนี้เนี่ยก็ได้มีการรายงานตัวเลขของจำนวนผู้ติดเชื้อออกมาสำหรับวันนี้เนี่ยอยู่ที่334รายนะครับแน่นอนว่าตัวเลขที่ทางศบค.ได้มีการออกมาเปิดเผยเนี่ยเราจะแบ่งเป็น2ประเภทนะครับนั่นคือ1เลยคือการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชนอันนี้เป็น active case findingคือถ้าหากว่าคุณเป็นผู้ที่สัมผัสแล้วก็มีความเสี่ยงสูงนะครับตัวนี้เนี่ย3คุณจะเข้าสู่ระบบนี้โดยอัตโนมัตินะครับส่วนอีกกลุ่มนึงก็คือผู้ป่วยรายใหม่ที่มาจากระบบเฝ้าระวังแล้วก็ระบบบริการอีก174รายกลุ่มนี้คือกลุ่มที่เราต้องจับตามองนะครับเพราะว่ากลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่เดินทางไปตรวจโรคที่โรงพยาบาลนะครับคือ active case finding เนี่ยเป็นการสกบลงมาของกลุ่มผู้ที่มีความเสี่ยงสูงแล้วก็จัดบริการการตรวจหาเชื้อให้แต่ทว่ากลุ่มนี้เนี่ยแน่นอนครับว่าเนื่องจากว่าเป็นกลุ่มที่พอมีความเสี่ยงแล้วเดินทางไปตรวจที่โรงพยาบาลแน่นอนครับหลังจากนี้จะต้องมีการสืบสวนแล้วก็เปิดเผยไทม์ไลน์ของกลุ่มคนเหล่านี้ออกมากันอีกทีนึงนะครับทีนี้นะครับสำหรับ Mission News Insider ประจำวันนี้เนี่ยผมขออนุญาตมาอัปเดตสถานการณ์โควิด-19 ในรอบนี้กันสักนิดนึงนะครับจากคลัสเตอร์ทองหล่อที่เกิดขึ้นนี้ว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรนะครับแล้วยิ่งโดยเฉพาะช่วงนี้เนี่ยอาทิตย์หน้าจะเข้าสู่ช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับซึ่งถือได้ว่าตอนนี้รัฐบาลยังไม่มีการออกมาประกาศงดการเดินทางข้ามจังหวัดการแพร่ระบาดในครั้งนี้จะส่งผลอย่างไรต่อการเดินทางกลับบ้านในช่วงสงกรานต์นะครับและจะทำให้การเดินทางกลับบ้านช่วงสงกรานต์เนี่ยเพิ่มจำนวนผู้ติดเชื้อมากยิ่งขึ้นหรือเปล่าอันนี้ต้องเป็นการจับตาดูผมเขาบอกอย่างนี้นิดนึงนะครับว่าเนื่องจากเราทำข้อมูลในวันนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลในตอนเที่ยงนะครับคือผมเริ่มทำข้อมูลตั้งแต่ตอนเที่ยงข้อมูลที่มีในตอนนี้ค่อนข้างกระจัดกระจายและเยอะมากๆนะครับผมขอหยิบยกเอาเฉพาะข้อมูลที่ผมคิดว่าสำคัญแล้วก็จำเป็นที่จะต้องรู้เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในตอนนี้มาชี้แจงให้กับคุณผู้ชมได้รับฟังกันสำหรับInsider ค่ำคืนวันนี้ครับเรามาเริ่มต้นกันที่คลัสเตอร์ทองหล่อก่อนนะครับคลัสเตอร์ทองหล่อนี่เกิดถ้าหากว่าเป็นการสืบสาวราวเรื่องหรือว่าสืบหาต้นตอกลับไปเนี่ยเราจะพบว่าคลัสเตอร์ทองหล่อนี้มีความเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ที่เดินทางไปใช้บริการสถานบันเทิงและผับบาร์ทั้งหมดนะครับถ้าหากว่าเราดูจากภาพอินโฟที่ผมขึ้นไว้ให้ของทางกทม.นะครับเราจะเห็นได้เลยว่ากลุ่มแรกก็คือกลุ่มของนักศึกษานะครับที่ไปเที่ยวที่สถานบันเทิงที่จังหวัดปทุมธานีนะครับอันนี้เป็น5รายแรกที่เขาสามารถที่จะสืบค้นไปได้นะครับถึงในตอนนี้เนี่ย5รายและ5รายนี้เนี่ยก็ไปแพร่เชื้อให้กับผู้ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในวันนั้นอีก6คนและ6คนนี้ก็เดินทางไปเที่ยวที่สถานบันเทิงกันต่อไปนะครับทีนี้แน่นอนว่าในตอนนี้เนี่ยมันไม่มีประโยชน์ละที่เราจะพูดถึงอดีตหรือว่าไทม์ไลน์ที่เกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าหากว่าเราดูในตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าข้อมูลที่ทางภาครัฐออกมาเปิดเผยกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดที่คลัสเตอร์ทองหล่อทั้งหมดในครั้งนี้เนี่ยมาจากสถานบันเทิงทั้งหมดนะครับถ้าหากว่าเราดูไล่เรียงไปตั้งแต่วันที่13มีนาคมจนถึงล่าสุดคือวันที่25มีนาคมที่เขาสามารถที่จะค้นข้อมูลไปได้นะครับทีนี้สิ่งที่มันสำคัญเลยอย่างแรกคือจุดแรกของการแพร่ระบาดก็คือกลุ่มของนักศึกษาที่ไปเที่ยวสถานบันเทิงโดยสิ่งที่มันสำคัญเลยก็คือว่ากลุ่มนักศึกษากลุ่มแรกที่ไปเนี่ยนะครับเขาไม่สามารถที่จะระบุแหล่งของโรคได้นะครับว่านักศึกษากลุ่มนี้เนี่ยไปติดเชื้อมาจากไหนนะครับและก็มันทำให้เกิดว่ามันมีแนวโน้มที่จะระบาดเป็นวงกว้างเนื่องจากว่าอยู่ในสถานบันเทิงอย่างที่ผมบอกนั่นเองครับทีนี้เนี่ยสถานบันเทิงมันมีความสำคัญอย่างมากเพราะว่าเป็นปัจจัยหนึ่งเลยที่ทำให้การแพร่ระบาดในครั้งนี้เนี่ยสามารถที่จะทำการแพร่ระบาดออกไปได้รวดเร็วนะครับโดยสิ่งนึงเลยก็คือว่าพอไม่สามารถที่จะสืบค้นไปถึงแหล่งในการแพร่ระบาดของนักศึกษากลุ่มนี้ได้เนี่ยจึงทำให้สุดท้ายแล้ว มีการแพร่ระบาดที่เกิดขึ้นในจังหวัดต่างๆเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกอย่างมากมายนะครับเนื่องจากว่านักศึกษากลุ่มนี้เนี่ยยังนำเอาเชื้อไปแพร่ให้กับกลุ่มนักดนตรีที่เดินทางไปที่สถานบันเทิงอีกหลายแห่งนะครับทีนี้คลัสเตอร์ทองหล่อจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดจากปัจจัยที่ว่าอย่างแรกเลยคือมี2คลัสเตอร์ก่อนหน้านี้นั่นก็คือคลัสเตอร์ที่ปทุมธานีแล้วก็คลัสเตอร์ที่บางแคที่กดดันทำให้กรุงเทพมหานครนะครับถือได้ว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงอยู่มาโดยตลอดนะครับตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์จนถึงช่วงสิ้นเดือนมีนาคมการที่มีคลัสเตอร์2คลัสเตอร์นี้เนี่ยแน่นอนว่าอย่างแรกเลยคือมันเป็นเหมือนระเบิดเวลานะครับเพราะเราไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วจะมีคนที่เล็ดลอดจาก2คลัสเตอร์นี้เข้ามาแพร่เชื้อในกรุงเทพเมื่อไหร่นะครับและนี่เองก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะครับที่ในตอนแรกเนี่ยทางด้านของทางการภาครัฐเองก็มีความมั่นใจนะครับว่าคลัสเตอร์บางแคและคลัสเตอร์ปทุมธานีเนี่ยสามารถที่จะควบคุมการแพร่ระบาดได้อย่างอยู่หมัดนะครับแต่ว่าเราไม่ได้โทษการทำงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐแต่อย่างใดนะครับแล้วผมเชื่อว่านี่เป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องแลกมานะครับจากการที่ภาครัฐเองได้มีการอนุญาตให้เปิดสถานบริการผับบาร์ให้มีการนั่งดื่มได้ให้มีการนั่งทานอาหารได้ถึง5ทุ่มนั่นเองนี่เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราถือได้ว่ามันเป็นความเสี่ยงที่เราต้องรับมาจากการปลดล็อกดังกล่าวนั่นเองครับคือการปลดล็อกเนี่ยมีตั้งแต่วันที่1มีนาคมใช่ไหมครับแต่เพราะว่าคลัสเตอร์ปทุมธานีเนี่ยมีมาในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์นะครับแต่ว่าคลัสเตอร์ถ้าเกี่ยวเนื่องกันต่อมาถึงคลัสเตอร์บางแคเนี่ยคือมาเริ่มในช่วงต้นเดือนมีนาคมพอดีเราต้องเรียกได้ว่าการปลดล็อกครั้งนี้อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจากความประมาทนะครับแต่ทว่าไทม์ไลน์ของทั้งสองคลัสเตอร์นี้มันเกิดขึ้นในเวลาไล่เลี่ยกันกับที่ทางรัฐบาลเองมีความจำเป็นจะต้องคลายล็อกในตรงนี้และอีกส่วนหนึ่งเลยก็คือว่าทางด้านผู้ประกอบการร้านอาหารต่างๆก็มีความจำเป็นที่จะต้องเปิดรับลูกค้าแล้วก็ผู้ที่จะเข้ามาใช้บริการเนื่องจากว่าในช่วงก่อนหน้านี้ก็มีการแพร่ระบาดของคลัสเตอร์สมุทรสาครที่ทำให้มีความจำเป็นจะต้องเกิดการล็อกดาวน์เกิดขึ้นนั่นเองครับถือได้ว่าปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดคลัสเตอร์ทองหล่อนี้ถึงแม้ว่าจะเกิดขึ้นไปแล้วในตอนนี้นะครับนั่นเองจึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้พวกเราชาวไทยเองตอนนี้ต้องหันมาใส่ใจกับมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 กันอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนหน้านี้เมื่อปีที่แล้วเราปฏิบัติตามกันอย่างเคร่งครัดนะครับแต่ทว่าในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมานี้อาจจะมีกาดตกกันบ้างนะครับเราอาจจะไม่ได้ค่อยสแกนแอปพลิเคชันไทยชนะกันสักเท่าไหร่หรือว่ามาตรการต่างๆอาจจะมีความละหลวมทั้งจากฝั่งเจ้าหน้าที่รัฐเองหรือว่าจากทางฝั่งของพวกเราเองนะครับแต่ทว่าในตอนนี้เนี่ยในเมื่อมันมีการแพร่ระบาดเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับก่อนที่จะถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์เราทุกคนต้องร่วมมือช่วยกันนะครับทีนี้นะครับคลัสเตอร์ทองหล่อเป็นอีกหนึ่งคลัสเตอร์ที่ตอนนี้สร้างความกังวลให้กับชาวกรุงเทพมหานครนะครับตอนนี้แพร่กระจายไปแล้วใน15จังหวัดทั่วประเทศนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็จะอยู่ที่ชลบุรีนะครับ23รายแล้วก็นนทบุรีอีก13รายแล้วก็ที่เหลือเนี่ยก็อาจจะมีจำนวนที่ลดหลั่นกันมานะครับแต่ทีนี้นะครับการนับจำนวนผู้ติดเชื้อเนี่ยทางศบค.เขาจะนับโดยสิ้นสุดณเวลาเที่ยงคืนนะครับก็นั่นหมายความว่าเวลาเที่ยงคืนตรงนะครับของวันที่6เมษายนเนี่ยเขาจะทำการสรุปยอดนี้ซึ่งจะได้ยอดที่เป็นของยอดวันนี้มาก็คือยอดอยู่ที่334รายเพราะฉะนั้นแล้วดาราหรือว่าเพื่อนหรือว่าคนใกล้ตัวที่คุณผู้ชมเนี่ยทราบข่าวมาว่ามีผล positive จากการตรวจหาเชื้อโควิด-19 จะยังไม่รวมอยู่ในจำนวนนี้นะครับจะต้องรอการประกาศจากทางภาครัฐอีกทีในวันพรุ่งนี้ซึ่งเราจะต้องมาดูกันอีกทีนึงว่าตัวเลขจะเพิ่มสูงขึ้นกว่านี้อีกหรือเปล่าในตอนนี้เนี่ยโรงพยาบาลเอกชนหลายๆแห่งนะครับเริ่มที่จะเห็นคิวที่จะเข้ามาตรวจการติดเชื้อโควิด-19 เนี่ยมากขึ้นแล้วนะครับในตอนนี้อาจจะต้องหาลู่ทางการบริหารจัดการกันสักนิดนึงว่าท่านเองนะครับถ้าหากว่าตรวจพบแล้วว่ามีความเสี่ยงจะเดินทางไปทำการตรวจหาเชื้อที่ไหนอย่างไรได้บ้างนะครับและในตอนนี้อาจจะต้องวางแผนในเรื่องของการกักตัวหรือว่าการโซเชียลดิสแทนซิ่งกันสักนิดนึงแล้วนะครับทีนี้เรามาดูกันที่เรื่องของคลัสเตอร์คู่ขนานที่อาจจะเป็นอีกหนึ่งคลัสเตอร์ที่จะส่งผลต่อมาตรการการคลายล็อกของทางรัฐบาลนั่นก็คือที่ Color Beach Side After Party นั่นเองครับนี่ถือได้เป็นอีกหนึ่งเทศกาลนะครับที่ทีมผู้จัดงานเนี่ยเขาได้จัดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตนะครับที่งาน Color Beach Side นะครับที่คาเฟ่เดลมาภูเก็ตเมื่อวันที่3เมษายนที่ผ่านมาแล้วก็ Color Beach Side After Party ที่Shelter นะครับแล้วก็ Illusion เมื่อวันที่3เช่นกันครับทีนี้มีการแจ้งเตือนนะครับว่ามีการพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่งานนี้นะครับนี่เองอาจจะเป็นข่าวที่ไม่ค่อยดีนักสำหรับผู้ที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ตเนื่องจากว่า ย่างที่ผมบอกไปว่ารัฐบาลเองวางแผนเอาไว้นะครับว่าในช่วงเดือนกรกฎาคมหรือว่าในไตรมาสที่3นี้จะมีการทำภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์โมเดลก็คือว่าการที่จะให้นักท่องเที่ยวที่ได้รับวัคซีนครบแล้ว2โดสเดินทางมาที่จังหวัดภูเก็ตโดยไม่ต้องกักตัวนั่นเองครับต้องดูอีกทีนึงว่าสุดท้ายแล้วคลัสเตอร์นี้จะกลายเป็นคลัสเตอร์ที่เป็นซูเปอร์สเปรดเดอร์หรือไม่หรือทางภาครัฐเองสามารถที่จะควบคุมได้อย่างรวดเร็วนะครับในตอนนี้เนี่ยที่ภูเก็ตในตอนนี้ถือได้ว่าต้องรอข้อมูลเพิ่มเติมนะครับนี่เป็นข้อมูลของวันนี้เลยนะครับคือข้อมูลเนี่ยล่าสุดก็คือเมื่อวานนี้วันที่6เมษายนแต่ว่าเท่าที่มีความคืบหน้านะตอนนี้วันที่7เมษายนนี่คือความคืบหน้าล่าสุดนะครับต้องรอดูกันอีกทีนึงที่ภูเก็ตแล้วก็ได้มีข่าวออกมาว่ามีดาราแล้วก็นักแสดงหลายคนที่เข้าร่วมงานเทศกาลนี้นะครับต้องรอดูอีกทีนึงว่าสุดท้ายแล้วการที่ผู้มีความเสี่ยงสูงเหล่านี้นะครับเดินทางไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 เนี่ยส่วนใหญ่แล้วใช้ระยะเวลาประมาณ24ชั่วโมงกว่าจะมีผลออกมานะครับก็รอดูกันอีกทีนึงว่าสุดท้ายแล้วจะเป็นอย่างไรทีนี้ล่าสุดเลยก็คือยังมีข่าวที่ออกมาจากทางศูนย์ไวรัสวิทยาของทางด้านจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับที่เขาได้ออกมาประกาศว่าคลัสเตอร์สถานบันเทิงนี้นะครับเป็นสายพันธุ์อังกฤษที่ระบาดเร็วกว่าสายพันธุ์ปกติ 1.7 เท่าโอ้โหผมเรียกได้ว่านี่เป็นอีกหนึ่งข่าวที่ไม่ค่อยดีนักสำหรับการแพร่ระบาดในครั้งนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าหากว่าห้างร้านหรือว่าองค์กรไหนสามารถที่จะปรับตัวเข้าสู่การ work from home ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับก็อาจจะต้องรีบทำการปรับตัวสักหน่อยนะครับแล้วก็ในช่วงสัปดาห์หน้านี้ที่จะเป็นสัปดาห์ที่หยุดยาวนะครับอาจจะต้องลองดูกันอีกทีนึงว่าสามารถที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานได้อย่างไรกันอีกทีนึงนะครับนี่ถือได้ว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งเลยที่เอามาอัปเดตให้ฟังนะครับล่าสุดว่ามันอาจจะกระจัดกระจายกันสักนิดนึงนะครับขอสรุปสั้นๆง่ายๆอย่างนี้นะครับก็คือว่าคลัสเตอร์ที่ทองหล่อตอนนี้เนี่ยทำให้เกิดการแพร่กระจายของโรคโควิด-19ที่เรียกได้ว่าอาจจะเป็นระลอกใหม่หรือว่าระลอกใหม่เวอร์ชัน2หรือว่าระลอก3อันนี้แล้วแต่นะครับว่าจะเรียกกันอย่างไรแต่ว่าแน่นอนว่าเราเองประชาชนชาวไทยจะต้องหันมาดูในเรื่องของคลัสเตอร์ทองหล่อที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในตอนนี้นะครับคลัสเตอร์ทองหล่อนี่คือ1นะครับต่อมาเลยก็คือที่ภูเก็ตนะครับที่ Color Beach Site นะครับงานอีเวนต์นี้ที่มีการตรวจพบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด -19 ไปร่วมงานนี้แล้วก็แน่นอนครับว่าการที่เป็นงานปาร์ตี้จัดในสถานบันเทิงต่างๆความเสี่ยงย่อมสูงกว่าจับตาดูกันอีกทีนึงว่าภูเก็ตจะสามารถกลับมาเปิดรับนักท่องเที่ยวได้ตามโรดแมปที่ทางศบค.วางไว้หรือไม่นะครับการตรวจหาโรคโควิด -19 ในตอนนี้นะครับจะใช้ระยะเวลาประมาณ24ชั่วโมงนะครับกว่าที่จะรู้ผลแล้วก็อาจจะต้องแนะนำให้กับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมเนี่ยวางแผนที่จะเดินทางไปตรวจหาเชื้อกันดีๆนะครับแล้วก็อย่าลืมว่าจะต้องปฏิบัติตามมาตรการโซเชียลดิสแทนซิ่งกันอย่างเคร่งครัดกันอีกด้วยนะครับนี่ถือได้ว่าเป็นสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ล่าสุดนะครับแล้วก็ส่วนของ Mission News แล้วก็ตัวผมเองนะครับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปจะทำการ Work From Home นะครับอาจจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบวิดีโอกันสักนิดนึงก็ขอให้ติดตามรับชมและรับฟังกันต่อไปนะครับผมจะนำเอาสถานการณ์ต่างๆนะครับแล้วก็ความคืบหน้าต่างๆเนี่ยมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้รับฟังกันอีกเช่นเคยถือได้ว่านี่เป็นอีกสิ่งนึงที่ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่สำหรับชาวไทยในตอนนี้ก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับในวันนี้ของดช่วงอ่านคอมเมนต์กันไปก่อนนะครับแล้วก็ไม่ว่าวันพรุ่งนี้จะมีอัปเดตหรือว่าความคืบหน้าอย่างไรเดี๋ยวจะมาเล่าให้กับคุณผู้ชมได้รับฟังกันอีกทีนึงนะครับแล้วก็จับตาดูว่าวันนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับนายกรัฐมนตรีจะมีการประกาศมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดระลอกนี้อีกหรือไม่อย่างไรนะครับตอนนี้ยังไม่มีประกาศใดออกมายังเดินทางข้ามจังหวัดได้ทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าผู้ติดเชื้อเพิ่มสูงขึ้นเท่านั้นเองนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับ stay safe นะครับหลีกเลี่ยงการเข้าสู่พื้นที่แออัดนะครับแล้วก็สำหรับ Mission News ในวันนี้เนี่ยขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วก็กลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้อีกทีนึงนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
Mission News Insider สรุปประเด็นร้อนรอบสัปดาห์ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวรอบโลก